Gek Leyar Azatlyk Radiosy. Agsamyz haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Sugun 2026-njy ýylyň 6-njy fevraly, Hetdäniň anyny güni. Sugun programamyzda daşowda ýagan güýçli gar hereketi çäklendirdi. Ýylatyň gaz we elektrik üçinçiligi ketildi. Türkmenbaşyda nagd pul we bankomatlar ýetmezçiligi diýär. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Eýran we Amerikan resmiýetleri amanda ýokary derejeli diplomatik gepleşik tapgaryna başladylar. Bu gepleşikler Pars aýlygynda uly harby dartgynlygyň öňüni almak boýunça soňky mümkinçilik hökmünde garalýar. Prezident Donald Trumpyň görkezmesi boýunça Gazadan başlap Ukrainadaky konflikte çelini, durly ugrulorda gepleşiklere ýol basylyk eden Amerikanyň ýöretim wekili Steve Witkoff 6-njy fevralda Tehranyň halkara diplomatik arenasyndaky esasy wekili, daşary işler ministri Abbas Araqçy we Eýranyň beýliki bir näçe ýokary derejeli resmiýeti bilen geçirilýän duşuklarda Amerikan wekiletine ýol basylyk edýär. Gepleşiklerin anık gün tertibi entek belli däl. Maglumata görä Eýran gepleşiklerin amanyň daşary işler ministri arkaly göwni däl görünüşde geçirilijekdigini aýdypdyr. Bu usul öňki Eýran-Amerika gepleşiklerinde hem ulanylypdy. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, Tehran Amerikanyň merkezi serkerdeligi ýa-da Twitterleýin beýliki harby resmiýetleriň gatnaşmagyna hem garşy çykypdyr. Ol, ýokda da munyň proses üçin hop döretjekdigini öňürüpdir. Bu ağırlıkta Washington sonki günlerde yakın günde ortevitinde aktivlara harvı gemilerini yerleştiriyer. Stand-up komik Nurlan Saburova Rusya 50 yıl mühlet bilen girmeyi qadağın edildi. Bu varadaki degişli karar 2026 yılın 30 yanvarından güyüce girdi deyip, RIA Novosti Xabar Agentliği hukuk koruyucu darlardaki tesme salgılanıp yazdı. Telegram kanallaryň we beýliki medialaryň maglumatyna görä, bu gadaganlygyň sebäbi Russiýanyň migrasiýa we salyt kanunçylygynyň bozulmagy, şeýle-de Ukrainadaky urşy tanqidlemegi bilen baglanyşdyrylýar. Habarlara görä, Saburow Vnukovo Huwa mindilinde pasport gözükçiliginden geçýän mahaly oňa ýurda girişiň ret edilmegi köpçüligiň üns merkezine düşdi. Mundan öň Nurlan Saburowyň Russiýanyň bir näçe şäherindäki meýilleşdirilen çykyşlary ýatyrylypdy. Habaryň çap edilen purtudyna çelini Saburowyň özünden ýa-da Russiýanyň resmi häkimetlerinden bu arada tetwir berilmedi. Nurlan Saburow stand-up komik we telýaýlym alyp barjy. Ol Qazaqstanda dogruldy, Russiýada stand-up we "Что было дальше?", ýagny "Soň näme boldy?" diýen sowkunly programmalaryň esasy gatnaşyjylarynyň hem-de alyp barjylarynyň bir hökmünde giňden tanaldy. Täjikistanda azatlykdan mahrum edis yerlerinde 471 denan saklanýar. Olar bilen birlikde düýdüs edarlarında olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik 11 çağda hem saklanylýar. Resmi maglumatlara görä 2025-nji ýylda Täjikistanda aýal gyzlar tarapyndan jemi 1571 jinayet amala aşyryldy. Olar köplenç galplyk, ogurluk, çağalaryň bilim almagyna päsgeli bermek, huligançylyk, bilkastlaýyn keseli ýokuşdurmak, şeýle-de bilkastlaýyn saglyga zeper ýetirmek ýaly maddalar boýunça günäli tapyldy. Qazaqstanyň paýtagty Astanadaky gazet 5-nji fevralda Russiýadan gaçan ofitser Yevgeniy Karobowa bozgunlyk statusyny bermekden ýüzewirdi. Bu barada Nastoyashcheye Vremya teleýaýlymyna hukuk goraýjy Artur Alxastow habar berdi. Korobov hemde Rus dizertirlerinin Prashay Aruziya, yağni Hoskal Yarak Asosiyasiýasy gazetiň bu karary bilen ilalaşmaýarlar we ony ýokarky instansiýalarda şikayet etmegi meýilleşdirýärler. Alxastowa görä, Korobov agressor ýurdun gusununda gulluk etmekden boyun gaçyrandygy üçin siýasy taýdan ýerlenýär we halkary gorugyna münasip. Korobov Kiev oblastynda Russiýanyň dowlu gowrumly çözüsiniň ilkinji günlerinde söwüşlere gatnaşan 15-nji moto atyjy brigadada gulluk geçipdir. Ol özüni ayağından atandığını, son dezertir bolondığını, 2023-nji ýylyň ýanwarynda bolsa Gazakstana gaçandığını gurrun verdi.